Jackson Vunganyi in Washington wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax khamiisa oo bisha may 26 ay tahay sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah shahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah qiimaha miciishada suuqyada magaalada jigjiga oo sare u kac ku yimid kadib markii hal mar ah uu kor u kacay lacagta doolarka
saaka magaalada jigjiga waan dhex maray kartaankii baastadaa 850 riyaal baa la yidhi rufici bariiska waxaa la yidhi 900 waxaa leexanna wixii aan helay ee yaraa ee qajida ka iibsaday waxaa leexan ku iibsaday waan gara waayey lacagtayadina waxay noo goynaysaa ma jirto
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaybtii labaad waraysi aan la yeelanay safiirka maraykanka ee soomaaliya larry ander waxaa sidoo kale idiin haynaa qodobo kale oo ku saabsan guud ahaanba soomaalida deegaanadooda balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeennii caalamka oon idinla socodsiiya anigoo ah sahra cabdi axmed xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta la hadlay waa shalaytay ka dhigan tahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xogaye blinken ayaa waxa uu hambalyeeyey doorashadii uu ku guuleystay awgeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuuna u sheegay inay ka wada hadleen labada dhinac ayuu sheegay danaha labada dal ee ku qotoma ayuu yiri taageerada soomaaliya oo ku socoto wadada dimuqraadiyadda iyo xasiloonida waxaa sidoo kaleeto uu sheegay inay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiin siyaasadeed horumarinta ciidamada amniga oo la wareega mas-uuliyadda howlgalka midooda afrika ee soomaaliya iyo sidoo kaleeto dib u habeynta dhaqaalaha ee lagama maarmaanka u ah ayuu yiri dhammaystirka wadada soomaaliya ee deen cafinta isagoo sidoo kale tuxusay in go-aankii dhowaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku sheegay in uu kaga hadlay madaxweyne biden ciidamada dib loogu celinayo soomaaliya si joogto ah islamarkaasina xogayuhu waxa uu u gudbiyey maraykanka taageerada joogtada ah ee dalkiisa uu la garbar taagan yahay soomaaliya iyo ciidamada midooda afrika ee soomaaliya dagaalka kula jira kooxda al-shabaab ayaa la yiri sidii aad ku dhegaysateen idaacadaheenna shalay safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya larry andry ayaa waxaa wareysi uu siiyey idaacadda v o a da uu rajo ka muujiyey in madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu hagaajinayo wada shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya iyo sida uu yiri maamul goboleedyada iyo in la dhammaystiro dastuurka wax ka qabashada abaaraha amniga iyo sidoo kale qodobo kale qaybtii labaad haddaba wareysigan aanu la yeelanay ayuu kaga hadlay go-aanka ay dowladda maraykanka ciidamadeeda ugu celinayso soomaaliya iyo waxyaabaha ay qaban doonaan waxaa sidoo kaleeto uu ka hadlay siyaasadda maraykanka ee soomaaliya haaruun macruuf ayaa inoo soo koobaya wareysigaasi
dowladda maraykanku waxay ka mid tahay dowladaha xiriirka dhowla leh soomaaliya muddo xileedkii hore ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dowladda maraykanku ay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladda soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dowladda soomaaliya 1991 ambaasadar larry andre waxaan weydiiyey sida uu qeexi lahaa hadafka dowladda maraykanka ee soomaaliya waxa uu yidhi waan kuu sheegi karaa taasi sida aan la wadaagay madaxweynaha iyo guddoomiyaha aqalka hoose waxa weeye ayuu yidhi amniga maraykanka iyo kan soomaaliya oo la sii xoojiyo taasi oo gaar ahaan macnaheedu yahay kordhinta wada shaqaynta amniga ee ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka. In ciidanka Soomaaliya laga caawiyo inay Soomaaliya ka difaacaan weerarada argagixisada iyo dambiyada gacanka hadalka wata, loogana sii gudbo baahida dhinaca bani'aadamka ee Soomaaliya. Waxaa socda, ayuu yidhi, qalalaase taariikhi ah. Hadafkeenu waa in la taageero, ayuu yidhi, soo kabasho iyo koboc loo wada dhan yahay, taasi oo ka dhigan in la bixiyo taageero nafadbaadin ah iyadoo dhinaca kale la dhisayo awoodda dib u soo kabashada. Waxaan kuu sheegayaa, ayuu yidhi, wadahadalladii aan la yeelanay kooxda madaxweynaha ee ku saabsanaa dhisidda dib u soo kabashada ee waxa aan qabanno dareen gaar ah ayaa loo leeyahay, annaguna waan taageeraynaa si aysan Soomaaliya mar walba ugu nuglaanin dhibaatooyinka dowladda uga imanaya dibadda, ha ahaadaan weerar argagixiso ah ama abaarta. Sidoo kale ambaasador Larry Andre waxa uu sheegay inay taageerayaan dib u habeyn horseeda in si buuxda Soomaaliya looga cafiyo deymaha. Waxaa kaloo hadafka Mareykanka ka mid ah, ayuu yidhi, inay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kala shaqeeyaan kobcinta nabadda iyadoo la hagaajinayo maamul wanaag waxtar leh iyo bixinta adeegyada dadweynaha sida waxbarashada iyo caafimaadka, kobcinta maamulka dimuqraadiyadda iyadoo loo marayo dib u heshiisiin iyo dhammaystirka dastuurka. Dib u heshiisiinta markaan ka hadlayana waxaa ku jira Somaliland, ayuu yidhi safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre.
And when I mentioned reconciliation, that includes reconciliation with Somaliland.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan sheegay in waxyaabaha uu mudnaanta siinayo boqolka maalmood ee ugu horeysa ay ka mid tahay amniga. Larry Andre waxaan weydiiyey in maadaama madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu amray in dib loogu soo celiyo Soomaaliya ciidamada Mareykanka inuu sharxo waxa ay ciidankaasi qaban doonaan iyo sida lagu hanan karo ujeedooyinka amni iyadoo lala shaqeynayo ciidamada Soomaaliya.
Well, you just said it, in collaboration with Somali forces, but also in collaboration with the African Union forces, we're looking...
Adiga ayaaba sheegay, ayuu yidhi, waa in iskaashi lala sameeyo ciidamada Soomaaliya iyo sidoo kale in iskaashi lala sameeyo ciidamada Midowga Afrika. Waxa uu sheegay ambaasador Larry Andre in sidii taasi loo fulin lahaa ay ka wada hadlayaan militariga Mareykanka iyo hoggaanka Soomaaliya. Waxa uu sheegay inuusan faahfaahin badan ka bixin karin amarka madaxweynaha Mareykanka ee ah in tiro ciidamada Mareykanka ah la keeno Soomaaliya iyadoo la raacayo ansixinta mas-uuliyiinta Soomaalida.
That's why I can't give you a lot of details right now because it is still being worked out in discussions with the Somali authorities.
Waxa uu yidhi, waa sababta aanan xilligan faahfaahin badan uga bixin karin, sababtoo ah weli waa laga shaqeynayaa wadahadallada lala leeyahay mas-uuliyiinta Soomaalida. Laakiin waad xustay, ayuu yidhi, tababarka oo ah qayb muhiim oo ka mid ah hawsha iyo in la taageero tallaabooyin guluf ah oo ay qaadaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika si looga xoreeyo Soomaalida ku hoos nool cadaadiska kooxda argagixisada ah. Waxaa kale oo aan safiirka Mareykanka Larry Andre weydiiyey in dalka ay joogeen ciidamada Midowga Afrika in ka badan 15 sano, kuwa Mareykankuna ay haatan sannado caawinayaan dowladda Soomaaliya, caawintaas oo ay ku jireen weerar dhinaca cirka ah balse aysan guulaysan. Waxaan weydiiyey inuu jiro qaab ka duwan oo lagu waajihi karo xaaladda iyo khatarta ka imanaysa ururka Al-Shabaab.
People and the Somali security forces must lead the fight of freeing their country and protecting their people.
Waxa uu yiri, dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga Soomaaliya waa inay hoggaan ka ahaadaan dagaalka lagu xoreynayo dalkooda laguna difaacayo dadkooda. Saaxiibada dibadda iyo saaxiibada caalamka ee dhinaca amnigu way caawin karaan, laakiin dagaalka kuma guuleysanayaan xoogag caalami ah. Dagaalka waxaa ku guuleysanaya oo waddanka xoreynaya, dadka difaacaya, waddankana amni ka dhigaya askartiisa, ciidamadiisa amniga, booliiska. Halkan waxaan u joognaa inaan gacan siino.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre uu warramaya Haaruun Macruuf. Halkaasi aad ka dhageysanayseen wareysigaasina waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Hogaamiyaasha maamulka Garissa ee dalka Kenya ayaa hogaamiyahooda la yiraahdo Cali Buno qorane waxa uu sheegay in siyaasiin isbiirsada ay ka shaqeynayaan hormar la'aanta ka jirta ayuu yiri gobolka wuxuuna sheegay qorane in malaayiin lacag ah dib loogu celiyo dawladda dhexe ee dalka Kenya loogu talagalay gobolkaasi sida wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire warkaan uga soo diray halkaasi
Gobolturaha Garissa County mudana Cali Buno qorane ayaa ku eedeeyay siyaasiin fara badan oo gobolkani ka soo jeedo inay ahaayeen kuwa ka hor yimid horumar fara badan oo tibaaxsanaa in gobolka ka geysto waxa uu sheegay adeegyo fara badan oo gobolkani laga fulin lahaa in siyaasiin isku tagay ahaayeen kuwa dhaqaalaha ku hortagay dawladda dhexe ka imaan lahaa sidaasina waxa uu ku sheegay in hoggaamiyaha qlibadii hore baarlamaanka dalkani Kenya ahna mudanaha degmada Dadaab mudanaha degmada Garissa mudane aadan barre ducaale uu yahay hormuudka kooxdaasi oo uu ku sheegay in saameyn ay ku yeelatay nolosha kumanaan muwaadiniin Kenyaana ku dhaqan gobolkani
magaaladan dibkeeda oo weyn waa biyalaan labada bilood ee ugu hore aan soo galay dowladda waxaan ka helay 148 million oo shilin nin magaaladan MBK yaa hor istaagay oo diiday lacagta in la keero oo garis biyo lagu dhiso hal sana ka bacdi dowladda waxay noo ogolaatay national government ka 600 million in biyaha garis la geliyo haddana asagii baa yaa arqaladii maanta hadda waxaan helay lacag 64 million oo project tawakal aan ku dhisayno dagaal buu nagu wadaa ilaa maanta laakiin project way socotaa
mudane Cali Buno qoran ayaa waxa uu sheegay in malaayiin lacag oo ilaa iyo haatan ay gacantaysa ku jirto taasoo ugu talagalay in wax badan uu kaga qabto biyaha caafimaadka iyo adeeg bixinta kale gobolka balse ilaa haatan culays hore badan uu kala kulmay siyaasiinta qaarkood oo siyaasaynaya wuxuu ku sheegay horumarka guud ee gobolkan uu ka sameyn lahaa
dadkii ku socday Cali baa idan ka hari Cali baa wax idan seeni Cali baa idan dhisi Cali baa wax idin dayni rajadooda maanta meeshan ku dhamaato midda kale dadka barobagaanka wado waana la haystaa Cali ma istaagayo waa la reebi xisbi ma qabo ayadana maanta meeshan ha ku dhamaato waana hortaagan male waana haysta male sharci naga soo horjooda male wax naga dhiman male insha allah nafteen ilaahay haddu ku simo baraaqaheena IBC baan taraaqda daba u geysanaynaa wixii intaa ka dambana guusha annaka iska leh
hogaamiyihii hore aqlibyada baarlamaanka dalkani Kenya mudane aadan barre ducaale ahna mudanaha degmada Dadaab mudanaha degmada Garissa oo ka falcelinaya hadalkaas ayaa waxa uu sheegay mudane Cali Buno qorane haatan uu lumiyay kalsoonida shacabka doonayana in eedeymaha sagal dusha loo saaray uu dad kale dusha u saaro
hooyooyinkeeda maanta day biyo ay la'yihiin guryahooda maxaa galo loo dhiman lacagtina la soo dhiibay
sida meelan aadan baraad acmaana qabtay aadan baraa lacagta joojiyey nadiif jaamaca saan sameeyey majadoqo waa sidan sameeyey sebteembar markii la gaaro waxaad cuno waa la weyni shaqo dambana meelaysiin waxaa waxaa la dhahaa qarow qarow magaraysa hadduu aadan bare wax kasta kaa reebi nadiif jaamac uu kaa reebi heblow uu kaa reebi marka waxay tusaysaa inaad tahay baaba oo waxba hogaamin karin marka ummadda inaad dhaaftaa fiican soomo
mudane ducaale ayaa waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in wax booba gobolkani aan laga geysan karin dhanka siyaasadda in mudane Cali Buno qorana iyo siyaasiin kalena ay aaminsan yihiin inay boob u geysan karaan codbixiyaasha sanadan wuxuuna sheegay in codbixiyaashu ay noqon doonaan kuwo foojignaan fara badan ahaatan muujinaya hadalla uu sheegay inay ka soo baxayaan qaar ka mid ah siyaasiinta gobolkani
lacagaan qabnaa IEBC baan qura ku xadanahay waxaan idin keenin Uhuru Kenyatta su'aali gaaris waxaan leedahay qura waa duci IEBC galo bilis galo qura ininkata yaa rabtaa in lama dhaawaa galaysin waa saxarin soma bala quraha ani wax idinka bari qabiil iyo niqaadinimayo garab miigu noqonaysa inaan magaalada qabiil ka bixino kuwaas magaalada neyto haddii dadka waxay rabaan ay helaan oo ay xaq u leeyihiin laakiin mid ay ugu daran waxaa raa wiilka yar oo soomaalida oo magaalada ku dhashay inigii inikabo inaad ogaatiin إن الحلبان برلمانك هالذكر آدهشين
سكسو عليو سياسة دقودة قبل كان أي عركة سكسي شريريسو مربا مركا كاسي دمبسا يغو سياسينتو إياد من دمتك كالاوسي إيدا يو إنتو دبادان وحي كوان دعوني إنو هرمركا قفبا قفكا كالاوكو هرستاغي وقبنا تورياشة قودة قبل كان مدانا علي بن قرانا وحو آمين سيه تلابوين فربادان وقاد لها إلا يهاتن إن مدانا الدعالة يسياسين كلو كحلوفا أي هاي كو هرستاغي محمد فارح شري في او اي قهرسا
ciishada suuqyada magaalada jigjiga ayaa sare u kac weyn u ku yimid kadib markii hal mar ah lacagta dollarka ee magaalada wajale oo ah halka ganacsiga deegaanka ay ka keenan ganacsatada raashinka la isticmaalay intii sabadan ay sare uga kacday saameen ay ku yeelatay guud ahaanba gobolkaasi maxamed abdirahmaan gaata ayaa warkan ka soo diray halkaasii
عاشا أحمد وهو يهي ستليح عرورة وحين لدالة دعيسة رادينتن والمعلمات كذا حلي عركيس كشريرتي قيمها معيشة دو
سحر بررك مقالة تكتيكا كرد عيانك وقانا ستادي مسكام مساكين تاهاين ونوحبها يسندين وقاتش يرسوق اللفردنا ساكا مقالة تكتيكا وان دحمري كرتان كباستادا سيديد بقول يكوت الريال بلي ان رفعي بريسكا وحالي يرسغال بقول وحالي حالنا وحيان هلاي يراي قاتش دا كيب سدي وحالي حان كيب سدي وان قروي
mudooyinkii ugu dambeeyey ayaa suuqyada magaalada jigjiga waxaa laga dareemayaa sicir barar xoogan oo saameeyay nolosha bulshada iyada oo qiimaha sarifka dollarku uu gaaray heerkii ugu sarreeyey inkasta oo dowladda deegaanka soomaalidu ay soo saartay tallaabooyin lagu xakameynayo qiimaha maciishada ee sii kordhaya haddana ma jiro wax isbedelay kaaliya professor axmed carab oo jaamacadda jigjiga ka dhiga culunta dhaqaalaha ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha uu salka ku hayo sicir bararka jira deegaanka Soomaalida
haddii kan naga hadlna haystay waa mid ka yimiday sarifka lacagaha qalaad ee dollarka ka yimiday weeyaan waxaan ku soo Ethiopia waa importer sidaad ogtahay waxay sameysantahay iyo waxay soo dejisatay wax soo dejisatay ka badan waxay dhoofisaa agricultural products oo dhirshi oo bun iyo wax iyo saliid iyo chaad iyo xoogo yar oo xoolo nool iyo waxaan badneyno laakiin di aw dharki dawadi cuntadi machinery wixii electronics iyo waxa soo waxa u baahan yahay hard currency in lagu soo dajiyo taadunka ogta wax lagu kala iibsadaa birmeh waa dollar marka dollar xagee laga keenay waxaad adigu dhoofsinaysaa haduu yar yahay waxaad la soo dagaysayna uu badan yahay waad garan kartaa inaad dollar la'aan baa jirta macnaha lacagtan adag ee qalaad ee dollarka ee adduunka wax lagu kala iibsado suuq kugu soo galo adag tahay taasna ciriirigaasaa keenay marka in baahida dollarka ee jirta in ay kor u kaco sarifka ay kadaad ogtahay wajale boqolka dollar wuxuu marayay 1,800 bir dadkan ganacsateedna heer deegaana ee bankiga kuma xirno oo bankigu dollar intuu siiyo dibadda wax kama soo dejinayaan suuqa wajale ee suuqa madow ee maka magaalada jigjiga ama ku magaalooyinka kale ama wajaleun bay ku xidhan yihiin ay ka sarreftaan maal walba hadii dollarku qiimihiisu kor u kacayo waad garan kartaa in maal walba lacag ba fuuleysa hadhowna lacagtaas markuu saaro isaguna laga qaado ninka sarreflaa uu ka qaato is adagana hadhow markuu ninka wax soo iibi soo dajiyo dashacabkii musuuna saaranaya marka halkaas uu ka yimanaya in sixir bararkan hadda maciishada laga cabaaday ee jira deegaankeena ha
magaalada Togo Chale oo inta badan ay ka timaado maciishada deegaanka Soomaalida ayaa si weyn looga dareemay qiimo dhaca ku yimid lacagta birta Ethiopia Abdullahi Muhammad Geedi waa gudoomiyaha sarreflayaasha magaalada Wajale waxa uuna iga waramay sida ay xaaladu tahay hadda
waa jirtaa sixir bararka lacagta isku bedelka birta dollarka
wararka qaar waxay sheegayaan in aad ku lug leedihiin sare u kac ku yimid lacagta dollarka ah hadii aad tiin sarreflayaashi maxaad arrimahaas kaga jawaabaysaa
anagu deema nihin niman bilaaliina waxaan lahayn sarrifla sharciyeysan oo position loogu saagaagale marka anagu qayb kama nihin
todobaadkan ayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar waxa uu sicir bararka ku tilmaamay mid ka jira meelo badan oo caalamka ah isla markaana uu nahayn mid kaliya saameeyay dalkan Itoobiya. Kaliya Professor Ahmed Arab ayaa waxa aan weydiiyay waxa uu noqon karo xalka rasmiga ah.
Marka waxa u baahan tahay dawladda dhexdeeda sameeyso trade liberalization, financial liberalization ay sameeyso $50 billion ay amaah ku keento ama exportiga ay ka dhaliso. Exportina waad ogtahay waxaan dhoofinaa waa dhowr shay oo beeraha ka soo go'a. $5 billion kuma keeni karto, laakiin waa inay amahata ama privatization sameyso. Deni hataa lacag ku baahatid hantidaadu waa inay iibisaa. Waxaa ka mid ah hay-adaha dowladda inay iibiso telecommunicationka, Ethiopian Airline iyo wixii kale inay share company-inta ku iibiso ay dollar ka sameysatay oo kadibna suuqa madow lagaga takhaluso. Midi waxa waa ta ugu fiican ayacno xalka waara keeni karta weeyaan. Dollarku ganacsateedan waxay u baahan bankiga ay ka heelan si dib yarna ay ku heelan waxa la sameyn kara iyadana iyo mustaqbalka halka waa ku jirta wax soo saar in la sameeyo. Marka xoyaan in wax soo saar keenay war dhul baynu leenahay. Marka in wax soo saarka loo kordhiyo waa in wax soo saarkeena aan kor u qaadna kana maarana waxaan aan dibadda ka keenayno.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo dadka deegaanku aanay weli ka soo kabsanin abaaro xoogan ayaa hadda waxa u weheliya koror ku yimid qiimaha maciishada. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA, magaalada Jigjiga.
Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay in uu qaatay mas'uuliyadda buuxda ee xafladii lagu qabtay aqalka Downing Street oo xilligaasi dalka xiraad COVID-19 ka ay saarnayd markii ay dhacaysay. Tan iyo intii uu xilka qabtay Boris Johnson waxa uu ka baxay dibinno badan amaba dhibaatooyin fara badan oo halis ku ahaa hoggaankiisa. Warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa magaalada London ka soo diray wariyahayaga qaarada Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa marar badan waxa ay ugu baaqeen xisbiyada mucaaradka iyo xubno ka tirsan xisbigiisa in uu iscasilo kadib markii ay soo baxday isaga iyo saraakiil dowladdiisa ka tirsan ee ay jabiyeen sharciyadii uu yaalay xayiraadihii xanuunka COVID-19. Xilligaasi Britain lama ogola inay dadku isdhex galaan, inay isbooqdaan, iyo xitaa inay ka wada qayb galaan aasaska dadka dhintay. Su'aalihii baarlamaanka Britain ee toddobaadkan ayaa xubno ka mid ah baarlamaanku sheegeen inuu ra'iisul wasaaruhu raalligelin bixiyey aanu laakiin khaladkiisa qaadan. Xubin ka mid ah baarlamaanka oo laga soo doortay Scotland ayaa sheegay inuu raalligelintaasna ku bixiyey sababta oo ah inuu fashilmay ra'iisul wasaaruhu oo la ogaaday in isaga iyo shaqaalihiisu jabiyeen shuruucdaasi.
The reports that the Prime Minister and Downing Street's law breaking have been damning.
Mas'uulkan ayaa sheegay in ay tahay wax aan la qaadan karin in xilli adag oo dalku bandow ku jiray mas'uuliyiintii dalka ugu sarreysay ay isu yimaadaan khamri cabbaan qolal la iska buuxiyo. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa xubnihii baarlamaanka u sheegay inuu qaatay mas'uuliyadda wixii dhacay aadna uu uga xun yahay.
But clearly this was not the case for some of those gatherings after I had left and at other gatherings when I was not even in the building.
Maxaa xigi doona warbixinta Suugrey ma u muuqataa inuu Boris Johnson dabin kale ka booday? Waa kan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, warbixintan ay soo saartay ama baaritaanka natiijadiisa ay soo saartay maxay ahayday Suugrey oo ah gabadhii loo igmaday in ay eegto in ra'iisul wasaaraha uu jabiyey xeerarkii COVID-19 loo dejiyey ama caabuqa COVID-19 iyo in kale mid faraxgeliyey ra'iisul wasaaraha maanta ma ahayn. Meelo badan ayay ku caddaysay in uu si sharci darro ah u jabiyey xeerarka isaga iyo xukuumaddiisa dad badan xukuumaddiisa ka tirsan. Hase yeeshee sida looga kala falceliyey dadku aad iyo aad bay uga niyad jaban yihiin, waxayna u arkaan in mataqaanaa mas-uuliyad darro ay tahay qaabka ra'iisul wasaaraha u dhaqmay arrinka. Hadda waxaa laga yaabaa beryahan in uu saxilka uga degin, laakiin way dhibi doontaa oo arrin ay mucaaradka iyo xataa xisbigiisana ay ku macnaha cadaadiyaan ay noqon doontaa inuu xilka ka dego. Xilka ka deg baa maanta laga dhex yiri baarlamaanka, laakiin wuxuu ku adkaystay inuusan degi doonin oo kusii adkaysan doono. Laakiin aakhirtu way la degi doontaa sida hadda ii muuqata aniga ee xisbiga conservativeka. Ana waxay u arkayaan in fadeexada uu galay haddii uu xilka ka degi waa ay ku khasbanaan doonaan in ay loolan madaxtinimo xisbiga ay la galaan oo ay ka tuuraan si ay rajo dadooda iyo sumcadooda iyo sharaftooda ay u badbaadiyaan. Marka Boris Johnson ayaamaha soo socda ayaa caddayn doona waxa uu noqon doono masiirkiisa.
Ra-iisul wasaare Johnson waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiin u dabaaldegtay sanad guuradii dhalashadiisa 19-kii bishii Juun ee sanadkii hore, laakiin suu garay hore uma ay ogeyn inay xafladdaasi qabsoontay. Baaritaankan ay samaysay sarkaalada sare ee ka tirsan dowladda si toos ah uma ay cambaarin ra-iisul wasaaraha, laakiin warbixin ballaaran oo qeexaysa sidii ay wax u dhaceen ayay soo saartay, waxaana ku jiray sawiro, muuqaallo madaxda xafladaynaysa iyo qolal dadka buuxaan iyo meelo khamri badan lagu cabay. Warbixintan ayaa lagu soo gabagabeeyey inay sharci darro weyn ahayd inay xafladahani qabsoomaan, kana hor imanayeen shuruucdii u taalay dalka markii xayiraada COVID 19 saarnayd. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Waa tahay Cabdi Xaafid, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana codadka Maandeeq iyo sidoo kale Axmed Cali Cigaal. Faadumo Cabdullaahi Kaahin Maandeeq iyo codka baxsan ee kale Axmed Cali Cigaal ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabaynaynaa. Dib ayaan idin xusuusinay malaha sideetamaadka iyo Soomaaliya. Waa Sahre Cabdiaxmed oo idin leh. Codadkaasi macanaan idinkaga sii tagno.
Dambakur shikti burad diranayda shalay diricsanayda wamtana ku daabartu damba ku rushigti dayra ruuxi qaadaba nin baw yaali wali digashadaadiyo uu dhafka caashaqa yibso xasuuti hay gudaalini miri dayra ruuxi qaadaba nin baw yaali wali digashadaadiyo uu dhafka caashaqa yibso xasuuti hay gudaalini miri.